Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur. Maialen Uarte.
Ordu bat aterdiak joak, eguerdi on guztioi, iraiak 13 ditu gaur aste azkena da. Gertuko informazioari begira jarriko gara segidan Iruñerrian gaur albistegian, lerroburuetan aurreratuko dizuegu, gero zabalago kontatuko dizueguna. Nafarroko gobernuak 188 etxe bizitza eraikiko ditu Nafarroa Social Housing proiektuaren bidez, bigarren fasea litzateke datozen hilabetetan garatuko dena, eta helburu du etxe bizitza eskubidea ziurtatzen segitzea. Hirigunetatik kanpo eraikiko dituzte etxe bizitza berriak, 14 udalerritan tartean dira, Altsasu, Gares, Irunberri, Ororbia eta Uarte. Begoña Alfaro da lehendakari ordea eta etxe bizitza alorreko kontseilaria.
Navarra Social Housing es un proyecto que trata de garantizar el derecho a la vivienda en diferentes localidades, sobre todo en zonas de...
Gobernuak bilera izan du gaur eta ondorengo agerraldian iragarri duena, berak ere errekurtsoa jarriko diola atzo Nafarroko Justizia Auzitegi Nagusiak San Ferminetako talde bortxaketako erasotzaileetako bati aplikatutako zigor jaitsierari. Eta bitartean UPNko Javier Esparza Madrilen da, PPko buruzagi Alberto Núñez Feijorekin batzartu da, bertatik bertara esateko euren babesa dutela inbestidurarako. Gainera esan du erregionalistak zinez garrantzitsua dela UPNek Espainiako gorteetan ordezkariak izatea, euren bidez eramanen baita Nafarroko errealitatea, Nafarroa foral eta Espainiarren errealitatea. Enpleguari eragiten dioten datuak ere gaurkoan, Volkswagen ekatzera egin eta ez du aldi baterako lan erregulaziorik ezarriko bere landabengo lantegian. Irailean 4 egunez itxi beharko ditu ateak lantegiak, autoak egiteko piezak ezaizkiolako iristen, eta egun horietako soldata eta antzintasuna bere gain hartuko dituela iragarri du. Eta Iruñan ere geratuko gara, auzoetatik eginen dugu zeharkaldia, lehenbizi sanduzela iraioko dugu, gaur protesta dute auzoan, hain zuzen auzoa lau zatitan uzten duen biribulguneari erantzun egokia emateko eskatzeko. Eta aldezarrean, San Fermin txikiko festetan, komunak izanen dituztela ere, bada albiste, Kristina Ibarrola alkateak hasiera batean esan bazuen ere, gastu gehiegi eragingo liokela, atzera egin eta komunak jarriko dituztela argitu dute. Eta euskarari dagozkionak ere jasoko ditugu, matrikulazio kanpainan barneraturik daude Nafarroko Hizkuntza Eskola ofiziala eta baita AEKA ere, bietako ordezkarien ahotsak izanen ditugu entzungai berehala. Eta aurrerapen kantu bat ere bai. Bizitzaren kartografia. Leiotik kantaldeak azaroan aterako du lan berria, 8 kantuz osatua eta gaur badok.eus plataforman jarri duen zungai kantu berria, izaeraren erreka. Sekula inozentzia.
Iruñerrian gaur.
euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria etengabe gaurkotua albisteak iritziak agenda testuak podcastak bideoak Iruñerria entzun ikusi gozatu euskalherriairratia.eus
Iruñerriko AEKan euskera hurbil zu urrun heltzeko Ega, C1 eta C2 azterketak prestatzeko ikastaroak, baita gainerako euskalduntze mailak ere. Informazioa AEKaren edozein euskaltegitan, 9981-0433 telefonoan, edota irunezar@aeka.eus emailean. AEKa, zu urrun heltzeko.
Sinetxi berriro zure aurrezkietan eta azara zitzazu Rural Kutxan. Epefinkorako gordailua 18 hilabetera interesak 6-ilekoan behin likidatzen dituena 1,82 UTB-arekin. ITNA lehen 6-ilekoan 1,40, ITNA bigarren 6-ilekoan 1,65, ITNA irugarren 6-ilekoan 1,40. Rural Kutxa gordailua, beti hurbil. Abenduaren 31 arte 18 urtetik gorako entzat. Gordailuak bat arrisku maila du berde kolorekoa, batetik 6-rako eskala batean non 6 arriskurik handiena baita. Gordailu Gordailuen berme funtsaria txikita dago Rural Kutxa. Funtsorrek 1.000 euroraino bermatzen ditu diru gordailuak titular eta entitate bakoitzeko. Inbertitutako printzipal osoa edo zati bat epemuga baino lehen eskuratu erreskatatu edo itzultzeak komisioak edo penalizazioak ekar ditzake. Informazio gehiagorako ruralkutxa.com.
Zenidetasunaren bestak Uarten. Irailaren 16-24 ongi pasatu Uarteko jaietan. Aurten ere ekimenez beteta datoz jaiak. Erraldoiak eta buru handiak, suzko zezen eta behiak, herri bazkaria, apar festa, herri saieski jatea, iturri dantza, herri kirolak, kontzertuak eta askoz gehiago. Ongi etorri senidetasunaren bestetara, Uharteko Udala.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Iraiak 13 ditu gaur asteazkena da, bilkura izaten du gaurko egunarekin gobernuak eta ondorengo agerraldian azaldu du zertan dabiltzan. Etxe bizitza sektorean eginen duten proiektu baten berri eman du Begoña Alfaro lehendakari orde eta etxe bizitza saileko kontseilariak. Nasubintzaren bitartez, Nafarroa Social Housing izeneko etxe bizitza proiektu publikoa albidetzen segituko dute. 188 etxe bizitza eraikitzea da aurreikuspena 14 udalerri desberdinetan. Tartean daude Altsasu, Uharte, Irunberri, Zangoza, Arbizu, Baztan, Gares, Artze, Karkar eta Ororbia.
Este proyecto, Navarra Social Housing, es un proyecto que trata de garantizar el derecho a la vivienda en diferentes localidades.
Herri horietan eskaera handia da eta eskaintza txikia. Nafarroko gobernuak Europako Bankuari esker 23 milioi euro bideratuko ditu Nafarroa Social Housing izeneko promozioari esker. Alfarok aipatu duena da beste fase batean, beste 140 etxe bizitza ere egin zitezkela Iruñean, baina udaletxea kanpo geratu delako ez dela alakorik izanen. Horixe izan da gobernu bileraren ondorengo agerraldian nabarmendu nahi izan dutena. Felix Taberna bozeramaleak esan du bestetik, Nafarroko gobernua esperoan dagoela Espainiako gobernuan noiz osatuko, batez ere Nafarroak arekin transferentziak dituelako adosteke eta alik eta lasterren astea komenigarria litzatekela esan dut Tabernak. Falta direnak besteak beste trafikoaren eskuduntzak betearaztea, ikerketa eta berrikuntza eta gizarte segurantzarena. Epaitegietara begira ere bagaude, atzo ezagutu genuen 2016ko Sanfermietan bost gizonezkok emakume bati egindako bortxaketaren harira, urtebete jaitsi diola zigorra akusatuetako bati, Nafarroko Justizia Auzitegi Nagusiak soilik bai da bai legeari eutsita erabaki dute hiru magistratuetatik bik kondena 15 urtetik 14ra jaistea. Dena dela esan bezala, zatiketa izan da erabaki horretan, aretoko bi epailek, Joaquin Galvez eta Javier Fernandez Urzaingik zigorra 15 urtetik 14 aura jaisteren alde egin dute, ez ordea Ester Herizek indarkeria matxistan aditu denak. Zigorra jaisteren alde agertu direnek diote, aurreko legearekin Angel Bozari zigor minimotik hurbil zegoen zigorraldia ezarri zitzaiola eta hartara lege berriarekin hori bera egin behar dela. Aretoko hirugarren epaileak Herizek aldiz irizpide horren kontra egin du azalduz ezin dela aplikatu besterik gabe proportzionaltasun aritmetikoa, alegia Auzitegi Gorenak gertakarien larritasuna nabarmendu zuela bere ebazpenean. Gogoratuko duzuen, bere garaian Nafarroko Justizia Auzitegi Nagusiko epaileek abusutzat jo eta zigortu zutela auziura, ez ordea erasotzat eta herritarren protesta jendetsuen ondotik Espainiako Auzitegi Gorenak ebazpen hori zuzendu zuela. Orduan bezala orain ere biktimaren abokatuak dagoeneko errekurtsoa aurkeztuko duela iragarri du. Horretaz gain esan du biktima beste behin ere gutxietsita sentitu dela prentsaren bitartez jaso duelako zigor murrizketaren berri. Nafarroko gobernuak ere errekurrituko duela iragarri du, nabarmendu du Begoña Alfaro lehendakari ordeak, biktimarekin akordatzen direla halako egunetan.
Dolor por una sentencia que no hace sino ahondar en todo el periplo que ha tenido que vivir la víctima, mostrar, insisto, nuestra
Iruñeko udalak akusazio moduan parte hartu zuen epaiketan, Cristina Ibarrola alkateak esan du elegitea aurkezteko aukera aztertuko dutela, alderdi eskuindarrek gainera soilik bai da bai legea kritikatu dute. Angel Boza da orain arte 2016ko talde bortxaketagatik zigor murrizketa eskatu duen bakarra, izan ere gainerakoek alakorik ezinen dute egin, euren zigorra handiagoa delako beste eraso batean ere parte hartu zutelako. Asko dira indarkeria matxista gurean eta guretik haratago ere uzten dituen biktimak, izan ipurdi ukituak, baimendu gabeko musuak edo begirada iguingarriak, horiek ikusten direnak dira, entzuten direnak, ahaztu gabe gertukoengandik jasaten direnak, isilean geratzen direnak, ezkutuan eta identifikatzen zailagoak direnak. Gizarteak herritarrek ematen duten erantzuna irmoa izaten da, protesta, manifestazio eta elkarretaratze bidez edo sare sozialetan sala eta eginez, mugimendu feministan erabateko lanketan ari dira eta datu hauez eta beste ez hitz egin dugu Iratxe Albarezekin. Aipatu dugu herritarren erantzuna txalotzekoa izaten dela, ez ordea epaitegietakoa zenbait kasutan.
Justizia, legeak eta askotan ere gizartearen parte handi bat feminismoaren oso atzetik doa, eta bueno, azkenean bultzada hori ere beharrezkoa da beste esparru batzutan eta beste markoetan gauzak aldatzeko. Hala ere gu beti zalatu egin dugu justiziaren izana hori, ez, patriarkala izatearen pues, bere barnan daukan hori, ez da bakarri justizian gertatzen den zerbait, gizartea berak ere sistema patriarkala horren barruan dago, eta bueno, ba, ikusten dugu edozein esparruan, ez, baina egia da justizian oso nabarmena izaten dela sistema patriarkal horren erreflektua, ez.
Zigorra jaitsi diote bati baino gehiagori, kontuan hartuta bakarrik horixe zigorra eta ez erasoaren larritasuna?
Bueno, hori izan dago beti mugimendu feministatik, Nafarroako mugimendu feministatik salatu izan duguna, ez? Eta batez ere guri harritzen zaigu alako berriak ateratzean eta kasu konkretu hontan ze erraz azten ditugun gauzak eta ze erraz azten dugun kasu konkretu honek adibidez izan duen ibilbidea, ez? Oso kasu berezia izan da, ez gertakizunari begira, baizik eta izan duen proiektzio publikoaren gatik, ikusi dugu nolakoak izaten diren indarkeria jasotzen duten emakumeen prozesu judizialak, eta ezin dugu aztu kasu honetan izan ziren gertakari guztiak justiziari lotutak, ez? Nola hasiera batean abusotzat hartzen zen eraso hau, ez zela eraso bezala hartzen, ez, eta gero ere kasu konkretu honek zenolako aldaketak suposatu dituen bai gizartean, gizartek ere ulertzeko zer den indarkeria sexista eta konkretuan indarkeri sexuala emakumeen kontra, eta baita ere justizian eta legean beran, orain daukagun legeak nolabait kasu konkretu honi oso lotuta dago, ez? Guri askotan esan dugu zigorra baino haratago jun behar garela. Horretaz aparte ere ikusi behar duguna izan behar da zeintzu diren erasotuak izaten diren emakumeei jartzen dieten baliabideak aurrera egiteko haien bizitzekin, benetan erreparazioa egoten, eta erraparazioa ez dago zerraitik lotuta egon behar zigorrarekin, ez?
Iruditzen zaizue kontzientzia falta badela oraindik?
Gizarteak egin du kristolana eta hori ukaezina da, ez? Indarkeria matxistaren ezagutza horretan, baina badaude indarkeriaren inguruan mito asko, ez? Eta desmitifikazio hori burutu arte, alako kontraesanak agertuko dira. Batetik egia da kontentzia falta dagoela, baina baita ere autokritika eta ispiloaren aurrean jartzea kostatzen zaigula asko. Mitifikazio bat dago erasotzaileen inguruan, beti erasotzaileak ez ezagunak dira, ez dira agertukoak, ez dira guretakoak, eta desmitifikazio hori burutu behar da, ez? Erasotzaileak gehienetan eta hor daude datuak ezagutzen ditugu, erasotzaileak gure lagunak dira, gure bikotea, gure aita, gure neba esan dut, eta hori guk ere ulertzen dugu gogorra dela gizartearentzat onartzea, eta horregaitik kontzientzia falta baino hain zaila izaten den identifikatzea ez horren beste erazua, baina bai erazutzaileak, ez, eta ulertzea sistema patriarkal horren barruan eta sistema honen barruan gure artean badaudela ere jokabide hoiek eta salatu behar direla. Claro, gertukoak direnean normalean egiten duguna da aitzakiak bilatu, ez? Eta hori da nolabait horretan bai kontzientzia falta dagoela, ez? Ulertu behar dugu behingoz erasotzaileak gure artean ere bagaudela, eta hau ez dela zigorren kontu bat, eta hau ez dela konpontzen zigorrak igotzen edo honetan hezkuntza paper oso importantea dauka, eta gizartearen antolaketa ere ezinbestekoa da, ez? Eta baita ere, hori instituzioen lana berdintasunaren bide horretan.
Iratxe Alvarez, mugimendu feministako kide, eskerrik asko.
Zuei, mila esker.
Eta bien bitartean UPNeko buru Javier Esparza Madrilen da, Alberto Núñez Feijó PPko buruarekin batzartu baitan, Espainiako Alderdi Popularra gainerako alderdiekin izaten ari den bilera sortaren barruan kokatu da UPNarekin izan duen batzarra, Feijóren investidura posible baten aurrean. Azken horrek eskerrak eman dizkio Esparzari aurkez lezakeen bere investidura babesteagatik. Esparzak esan dituenen artean, Kataluniako politikariei Pedro Sánchezek eskaini liezaizkieken amnistia xantaia dela Espainiarentzat eta badirela zenbait marra gaindiezinak direla. Onartezintzat jo du Espainiako politika salerosketa etengabea izatea. Hala UPNek Espainiako gortetan ordezkariak izatea zinez garrantzitsua dela adierazi dio Esparzak Feijóri, Nafarroaren ahotsa eramanen dutelako, Nafarroaren errealitatea erakundetara eramanen dutela, Nafarroa foral eta Espainiarrarena. Hala esan du Javier Esparza erregionalistak, hainbestetan zalantzan jartzen den Nafarroaren errealitate hori. Eta enpleguari ere eragiten diotenak jaso ditugu, Volkswagenek atzera egin eta ez du aldi baterako lan erregulaziorik ezarriko bere landabengo lantegiak. Nafarroko Volkswageneko zuzendaritzak enpresa komiteari jakinarazi dio, lantokia itxita egonen den egunetan sortuko den gastua bere gain hartuko duela. Bigarren sei hilekoan akordioa betetzea erabaki du konpainiak UGT eta Comisiones Obreras sindikatuekin bildu ostean, horiek izan baitziren ituna sinatu zutenak. Hartara, Volkswagenek soldata eta antzintasuna ordainduko dizkie langilei lantokia itxita dagoen egun horietan ere. Iraiaren 15, 18, 22 eta 29an itxiko ditu ateak landabengo lantokiak, Eslovenian joan den astean izandako euriteek zenbait hornitzaileri kalteak eragin zizkien eta Iruñeko lantegian ez dira garaiz piezak jasotzen ari. Dena dela, Volkswageneko zuzendaritzak jakinarazi du dagoeneko beste hornitzaile batekin ari direla lanean, egoera alik eta lasterren bideratzeko eta Esloveniakoa ez ezik Espainiako beste fabrika batekin eskuratuko dituela beharrezkoak dituen piezak. Bestelako gaiei ere jarriko diegu fokoa, Iruñean segiko dugu oraingoan auzo batera, Irrintzidorre gainonetatik argi ikusten den horietako batera sanduzela irazeazki. Auzoaren erdian, biribilgune handia, goitik bera eta beti gora autoak, etengabe, egunero 40.000. Horri irten bide eman eta auzoak egunerokoan trafiko mardul hori ez sufritzeko eta bizilagunak euren auzoan lasai bizitzeko irten bideak eskatzen ari dira. Ikasturtearen hasierarekin ekimenak egiten hasi dira berriz, Joseba Arbaiza da auzo ekimeneko kidea, berarekin hitz egin dugu gaur, eguerdion.
Egunon, bai.
Sanduzelain mobilizazioa duzue gaur, biribulgunearen kontura, zer eskatzen ari zarete?
Geure osoak lautak banatzen duen, eta horren beste baldintzen gaituen rotonda horren konponbide, eta ez konponbide partziala, baizik eta erabateko konponbide bat aldarrikatzen dugu beste behin ere.
Zer eskaini dizuete, zer erantzun dizuete udaletik orain arteko mobilizazioen ondoren?
Lengu kasturtean bai harreman zuzena ezarri izan zela eta auzoko ordezkariak aritu izan ziren udaleko batzorde eta plaino aretoan, gai honen inguruko eztabaidak eman izan zirelako. Ondoren udal gobernuak hartutako erabakia orain ikusten ari gara auzoan, besteak beste lau kuadranteak edo auzoaren lau espazio horiek gainetik pasatzeko zebrabide eta semaforoen lanak egiten ari direlako. Eta ikasturtea hasiera honetarako, ba, auzotik eta auzokimnetik udal gobernu berriari eskatu zitzaion bilera espezifiko bat jakitearen zein den une honetan udal gobernu berriak duen jarrera gai honekiko, baina oraindik ez dugu erantzuni jaso.
Aipatu duzu auzoa zatitutan dagoela, autoen joan etorriaren mardula dela, horrek zer nolako kalteak eragiten dizkio auzoari egunerokoan?
Ba, egunerokoa erabat baldintzatzen du, goitik bera. Gurea auzo bakarra izan beharrean, ba, rotonda horrek, eta bai sanduzela etorbideak eta baitaren Nafarroa etorbideak, azkenean auzoa lau zatitan banatzen du, horrek ikaragarrizko segregazio urbanistikoa sortzen du, alde batetik bestera pasatzeko lurrazpiko pasabideak egon badira, baina horiek gero eta zailagoak bihurtzen dira, gero eta edadetuagoa dauden auzokide askorentzat, eta kontuan hartu behar dugu, bataz beste 40.000 ibilgailu inguru pasatzen direla gure auzotik, horrek ekartzen duen trafiko osasun eta kutsadura arazoak.
Gaur mobilizazioa deitua duzu arratsaldeko 7etan, nola eginen duzue?
Ba, arratsaldeko 7tan betiko tokigit Sanduzelai etorbidetik auzori buelta bat emango genioke eta urrengo pausua izango alik eta jende gehien hurbiltzea eskatuko genuke eta bestetik ba datozen asteotan auzo asamblada ezarriko genuke datozen pausuak auzo mailan erabakitzen joateko.
Esperantzarik baduzue zuen eskaerak erantzunak izanen dituela?
Horretarako mobilizatzen gara, ezta? Azken finean baita ere udalari behartzeko eta udal talde guzti behartzeko, ba hau lentasunezko gai bat izatea, horren beste urtetan utzitako gaia izanik, ba lentasunezko gaia izatea eta alik eta lasterren ba mai gainean konponbidat egotea.
Joseba Arbaiza Sanduzelaiko auzo ekimeneko kidea, eskerrik asko.
Bale, zuei, agur.
Auzo batetik bestera joko dugu, azken egunetan San Fermin txikiko jai ez solasten ari gara, egitarauaz bai, baina jaietan kaleetan izaten diren komunez ere bai bidane.
Udalak San Fermin txikiko jaietan komunera mangarriak jartzeko konpromisoa hartu du azkenean. Aste honen hasieran aldezaharreko jai batzordeak San Fermin txikiko festetan, kaleetan komun mugikorrak jartzeko eskaerari Iruñeko udalak uko egin ziola salatu eta mobilizaziorako deia egin zuen. Salaketaren aurrean, Kristina Ibarrolak jai batzordeko ordezkariak deitu eta bilera egin du. Bertan, jaiek irauten duten egunetan komunera mangarriak jartzeko konpromisoa hartu du. Udalako orainik ez du zehaztu zenbat komun mugikor jarriko diren, ez non ez da nahikoak izango diren alde zaharrera gerturatzen diren pertsona guztientzat. Hala ere, jai batzordeak erabaki du bihar irailaren 14an udaletzeko plazan iragarritako kontzentrazioa bertan bera uztea. Komun gehiago bai, baina erabilera gehiago ere bai, jai batzordeak urtero bezala kanpaina bat jarri du abian jaietan parte hartzen dutenei auzoan bizi diren pertsonak errespetatzeko beharra gogorarazten.
Informazio gehiago ere badugu zuekin konpartitzeko, aurretik iragarki eitartia ginen diegu.
Iruñerrian gaur.
Pasen denok, eman bide Euskal Herria irratiare!
Euskal Herria irratia.
Inkestagile galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria irratia entzuten dut eta arronago.
Egin dezazun bidea.
Ikasturte berriari euskarari bultzada bat emanezekin nahi diozu, euskaran murgilduta esperientzia aztezin bat bizi nahi duzu. Zatoz Maizpide Euskaltegi Barnetegira, zatoz euskararen paradisu kulturalera. Informazio gehiago maizpide.eus webgunean, matrikula irekita dago. Maizpiden euskara bizi, 35 urte euskaraz bizitzen, 35 urte euskara bizitzen.
Etxean bero handiegia daukagu, izerdi patxetan pasatzen dugu uda.
Guk arazo bera genuen, baina Aislanatekin isolatu eta orain goxo gaude etxean.
Aislanat!
Bai, hori da Aislanat, paretetako kamara zelulosarekin betetzen dute Iruñan bertan sortutako material birziklatua. Etxea temperatura atseginean mantentzeko metodo erraz, azkar eta merkeenetakoa. Aislanat!
Optika Joaquin Alforja. Ikasteko ikusi, ikusi eta ikasi. Ikasketa garaian ikusmen osasuntsua izatea funtsezkoa da. Optika Joaquin Alforjan ikasteko ikusi kanpainarekin bat eginez 6-12 urte bitarteko aurrentzako ikusmen azterketa musutruk iraia eta urrian. Optika Joaquin Alforja uste osoan, urte osoan. Iruñeko udal plaza bat.
Nafarroako hizkuntza eskola ofizialak aurtengo proposamenak aurkeztu ditu, irailaren 25ean hasiko dute ikasturtea, euskararen presentzia txikiagoa izanen da han bidane.
Hala da bai, matrikulazio kanpaina oraindik abian jarraitzen du eta hizkuntzak ikasteak handi bihurtzen zaitu lelopean, Iruñeko hizkuntza eskola ofizialak aurten eskainiko duenaren berri eman du. Karol Saez de Albeniz hizkuntza eskola ofizialeko zuzendaria hizkuntzak ikastearen garrantzia aipatu du.
Amplia las perspectivas, amplia el punto de vista. Amplia las posibilidades laborales.
Alemana, euskara, frantsesa, ingelesa eta italiera ikasteko aukera eskainiko dute urtero bezala, A-batetik C-batera doan ikasketa zikloa egin daiteke aipatutako bost hizkuntza horietan. Iazko eskaintza mantendu edo handitu da hizkuntzak ikasteko ikaspostu kopuruari dagokionez, euskaraz izan ezik, alemana eta frantsesa ikasteko plaza kopuru bera mantendu da, 18 eta 25 talde eskainiko dira urrenez urren, italiera ikasteko iaz baino talde bat gehiago eskainiko da 10 guztira eta ingelesa berriz 1925 postu, 77 taldetan banatuta eskainiko da. Santi Leonek hizkuntza eskolako zuzendari ordeak erabakia gaitzetsi du, izan ere euskaraz berriz eskaintza murriztu egin dute.
Hori ez da gure erabakia izan, iaz ni nintzen, nintzen departamentu buru, eta ni txosten bat prestatu nuen errateko zela beharrezkoa talderik entzia, eta gara justifikaziorik, baina hori hizkuntza departamentuan hartzen den erabakia da, eta ez da gure esku.
Bada, hezkuntza departamentuak erabaki du aurten 50 ikaspostu gutxiago eskainiko direla. Ia 750 eskaini ziren eta aurten 700 izango dira. 30 talde eskaintzetik aurten 28 talde eskaintzera pasatu dira. 27 Iruñean eta bat Lizarran. Bestelako nobedadeak ere izango ditu aurtengo ikasturteak. 5 hizkuntza ofizialez gain beste 5 eskaintzen dira, naiz eta hauetan ezin den zertifikaziorik eskuratu. Txinera, japoniera, espainola, arabiera eta portuguesa ikasteko aukera egongo da. Halaber, kulturartekotasuna sustatzeko eskola lehiaketak eta programak antolatu dituzte.
Bueno, hizkuntza bat ikasten dugun, ikasten dugulaik beti bertze kultura bat ezagutzeko aukera izaten dugu, eta beraz, kultura hori ezagutzea importantea, kultura hori ezagutzea gainera laguntzen digu aldi berean hizkuntza hori hobeki ikasten, beraz, binora bideko harremana da, ez? Hizkuntzak laguntzen digu kultura bat ezagutzen, eta kultura hori ezagutuz hobeki ikasten dugu hizkuntza.
Uda osoan zehar matrikula zabalik egon bada ere, oraindik ere izena emateko aukera dago. Irailaren 19 arte, aurre inskripzioak egin daitezke eta irailaren 20an ikaspostuen zozketa izango da. 21an eta 22an matrikula egiteko unea izango da. Talderen batean ikaspostu libreak geratzekotan, irailaren 25an argitaratuko da eta geroztik martxoaren 31ra bitartean, ikasturtean zehar libre dauden taldeetan izena emateko aukera izango dute.
Urrun, heltzeko. Nondik hasi?
AEKak ere abian du matrikulazio kanpaina, maila guztiak eskaintzen dituzte, mintzamena lantzeko taldeak, hobekuntza ikastaroak eta azterketak prestatzeko ikastaroak ere bai. Javi Tejedor da AEKako kidea.
Dena lantzen du, trebiltasun guztiak. Hau da, gure helburua da euskaldun osoak ateatzea. Baina, bai, ahozko komunikazioa da lehenengoa eta egunerokoan gehien erabiltzen duguna. Beraz, hortan trebatzen ditu gure ikasleak. Eta bai egia, beldur hori euskaltegira joan, kontxo, ez dut jendea zagutzen, gela berri batean, zer da hau, ne animatzen du jende. Aurkituko du giro ona, jatorra, laguntasun giro batean mugilduko gara, taldea osatuko da, eta ikaskideak izan hasieran, baina gero adiskideak dira bukaeran.
Musikarekin eman nahi diogu amaiera albistegi honi, Leiotik taldeak kantu berria aurkeztu du azaroaren 23an aterako duen disko berriaren aurrerapen gisa. Izaeraren erreka izena du eta doinu hauxe.
Ereduaren ertzak ez ditotzeko beste bizi grinak ametsak. Natura sentitzen ditut aldaketak, sarri zunarren txoro errezetak, gaixorik nagoela eta berriketak, lasai dara matzan ire izaeraren errekazure.
Leiotik kantaldearekin Jule Goñiren ahotsa du kantu honek, gozatuko dugu abestiaz eta honekin iritsiko gara gertuko informazioaren tartearen amaierara. Mil esker eskaini diguzuen arretagatik, arratsalde on izan.
Zurean nasotxaren lurbizian marraztuko.